Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 16 dekabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufiy. Bugungi dasturimizda. Pokistonda maktabga toliblar tomonidan uyushtirilgan hujum oqibatida 125 dan ortiq o'quvchi bola nobud bo'ldi. Qora dushanba Rossiya Markaziy bankining tungi aralashuvidan so'ng 1 dollar 80 rubl, yevro esa 100 rublga chiqdi.
Ma'lumot yengillayapti, 100 ga ko'tarildi.
O'zbek muxolifati parlament saylovlarini boykot qilishga chaqirmoqda.
Boykot degani saylov kuni uydan chiqmay ovoz qo'llanmaslik haqqidan foydalanishini boykot deb tushunyapmiz.
Istanbulda o'zbekistonlik imomning o'ldirilishiga aloqadorlikda gumonlanib, yana 2 shaxs qo'lga olindi. O'zbek filmga yangi direktor etib Anvar Hidoyatov tayinlandi. Ruslan Chagayevga yutqizgan Puerto Rikolik bokschi bellashuv tashkilotchilarini mahkamaga tortdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy. Marhamat Farrux, nimadan boshlaysiz? Rubldanmi yo Pokistondanmi?
Pokistondagi xabardan boshlasak, Zamira opa, demak, Pokistonning Peshovar shahrida bugun ertalab mahalliy maktablardan biriga jangarilarning hujumi oqibatida halok bo'lganlar soni hozirda 130 dan oshdi va ularning kamida 125 nafari bolalar, maktab bolalari ekani aytilmoqda. Mas'uliyatini Taliban harakati o'z zimmasiga olgan hujum seshanba kuni ertalab soat 10:30 lar atrofida boshlandi. Hujum boshlanishidan bir necha soat o'tib ham maktab ichida yuzlab bola va o'qituvchilar qolayotgan paytda otishma davom etdi. Maktab binosi atrofi harbiylar tarafidan qurshab olingan, o'quvchilar, ota-onalari va qarindoshlari ham Peshovarning bu xavfsizlik kuchaytirilgan hududiga to'plangan. Xaybar Paxtunxva viloyati bosh vaziri ma'muriyatining bildirishicha hozirgacha 130 dan ortiq odamning halok bo'lgani tasdiqlangan. Bu Pokistonda jangarilar tomonidan amalga oshirilgan eng talafotli hujum deb ko'rilmoqda. Viloyat bosh vaziri Parvez Xattak armiya qoshidagi maktabga hujum qilgan terrorchilar soni 8-10 kishini tashkil qilganini bildirdi. Ular ertalab maktabga bostirib kirib, o'quvchi va o'qituvchilarga qarata palapartish o't ochgan. O'zini Tahriki Taliban harakati matbuot vakili Muhammad Xurosoniy deb tanishtirgan shaxs Ozodlikning Pokiston xizmatiga telefon orqali bog'lanib, hujum uchun mas'uliyatni harakat o'z zimmasiga olishi va bu hukumat armiyasining Shimoliy Vazirlistondagi harakatlariga javoban amalga oshirilganini bildirdi. Rossiya milliy valyutasi rubl 16 dekabr kuni qulashda davom etdi. Rossiya Markaziy banki milliy valyuta qadrsizlanishini to'xtatish urinishi olaroq yarim kechasigacha davom etgan favqulodda majlisda asosiy ustama foiz miqdorini keskin tarzda oshirib 17% qilib belgilaganiga qaramasdan chorshanba kuni ertalabdan rublning asosiy jahon valyutalariga nisbatan qadri 10%dan ortiqroqqa tushib ketdi. Bugun tushdan keyin 1 AQSh dollari 74 rubl, 1 yevro esa 93 rubldan sotildi. O'tgan hafta oxirida Markaziy bankning ustama foizi 10.5% qilib belgilangan edi, lekin 15 dekabr kuni rublning keskin sho'ng'ishi ortidan bu ko'rsatkich rekord darajadagi 17%ga ko'tarildi. Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlari bois g'arb joriy qilgan sanksiyalar hamda neft narxining jahon bozorida tushib ketishi Rossiya iqtisodi va milliy valyutasi puturini ketkazmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekistonda 1 yanvardan boshlab daromad solig'i oshirilmoqda. Jismoniy shaxslarga solinadigan soliq miqdori eng kam oylik ish haqining 5 barobarigacha, ya'ni 107 mingdan 538 ming so'mgacha bo'lgan daromaddan 8.5% qilib belgilandi. Shu paytgacha bunday fuqarolar 7.5% daromad solig'i to'lagan. Eng kam ish haqi miqdoridan kamroq, ya'ni 107 mingdan kamroq maosh oladigan fuqarolar daromad solig'iga tortilmaydi. Shuningdek, fuqarolardan byudjet tartibdan tashqari pensiya jamg'armasiga undiriladigan majburiy sug'urta to'lovi ham 0.5%ga oshirilib 7% ko'rsatkichiga yetkazildi. Ayni paytda yuridik shaxslarga solinadigan daromad solig'i 0.5%ga kamaytirilib 7.5% qilib belgilandi. Shuningdek, 1-yanvardan O'zbekistonda boshqa narxlar ham oshirilmoqda, xususan benzin, dizel, suyultirilgan va siqilgan gaz hamda alkogol va tamaki mahsulotlari narxlarining oshishi kutilmoqda. Bu mahsulotlar savdosidan undiriladigan soliqning oshirilishi oxir-oqibat jamoat transporti, oziq-ovqat mahsulotlari, kommunal va boshqa turdagi xizmatlarning qimmatlashishiga olib kelishini aytmoqda iqtisodchilar. Joriy yilning aprel oyidan beri Ukraina sharqida kamida 4707 nafar odam halok bo'lgan va 10322 kishi jarohatlangan. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ukrainadagi inson huquqlarini monitoring qilish missiyasi e'lon qilgan hisobotda bildirildi. 15 dekabr kuni Kiyevda BMT bosh kotibining inson huquqlari masalalari bo'yicha yordamchisi Ivan Simonovich tomonidan taqdim qilingan hisobotda aytilishicha, 5 sentyabrda erishilgan o't ochishni to'xtatish kelishuvi beri Ukraina sharqida kamida 1357 kishi o'ldirilgan. Shuningdek, hisobot mualliflariga ko'ra, ushbu hududda barbod bo'lgan infratuzilmalar tufayli suvsiz va issiqliksiz qolgan 5 milliondan ortiq aholining hayot tarzi keskin yomonlashgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bildirishicha, joriy yilda 66 jurnalist kasbiy faoliyat bilan bog'liq vaziyatda o'ldirilgan. Bu o'tgan yilgi raqamlardan 7%ga kamroqdir, lekin markazi Parijda joylashgan tashkilotning bildirishicha, Suriyada muxbirlarning bosh tanasidan judo qilingani mojarolarni yoritayotgan jurnalistlar uchun xatar qanchalik kattaligini ko'rsatadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni ham jurnalistlar eng ko'p ta'qib qilinadigan va qamoqqa tashlanadigan mamlakatlar qatorida tilga oldi.
O'zbekiston jahon qolaversa mintaqada borayotgan eng dolzarb voqealarga oid xabarlarni 24 soat davomida ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Ayni shuningdek, ozodlikning ijtimoiy tarmoqlarida Naklasniki, Facebook, Twitterdagi sahifasiga qo'shilsangiz, ozodlik yangiliklari bilan 24 soat davomida tanishish imkonini qo'lga kiritasiz. Bugungi muloqotimizni xalqaro maydonda xalqaro jamoatchilikni jumbushga, xavotirga solib turgan voqealar tafsilotidan boshlamoqchiman. Demak, dastlab diqqatingizni Pokistonga, hozirgina hamkasbim Farrux Yusufiy aytgan kabi 130 dan oshiq begunoh bola toliblar hujumi tufayli nobud bo'lgan Peshavorga burmoqchiman. Pokistonning Peshavor shahrida mahalliy maktabga Taliban jangarilarining uyushtirgan qonli hujumi oqibatida qurbonlar soni soat sayin oshib bormoqda. Ayni daqiqalarda o'lganlar sonining 135 dan oshganligi bildirilmoqda. Hujum uchun mas'uliyatni Pokistondagi Taliban harakatining faol qanoti o'z zimmasiga oldi va buning hukumat tomonidan o'z jangarilarga qarshi uyushtirilayotgan hujumlarga javob ekanini ta'kidladi. Tafsilotlarni yana hamkasbim Farrux Yusufiy davom ettiradi.
Pokistonning Peshovar shahrida mahalliy maktabga jangarilarning hujumi oqibatida halok bo'lganlar soni 130 dan oshdi. Rasmiylarning bildirishicha, halok bo'lganlarning kamida 125 nafari maktab bolalaridir. Mas'uliyatini Taliban harakati o'z zimmasiga olgan hujum seshanba kuni ertalab soat 10:30larda boshlandi. Hujum boshlanganidan bir necha soat o'tib ham maktab ichida yuzlab bola va o'qituvchilar qolayotgan paytda otishma davom etdi. Maktab binosi atrofi harbiylar tarafidan qurshab olingan. O'quvchilar, ota-onalari va qarindoshlari ham Peshovarning xavfsizlik kuchaytirilgan bu hududiga to'plandi. Xaybar Paxtunxva viloyati bosh vaziri ma'muriyatining bildirishicha, hozirgacha 130 dan oshiq odamning halok bo'lgani tasdiqlangan. Viloyat bosh vaziri Parvez Xattak armiya qoshidagi maktabga hujum qilgan terrorchilar 8-10 kishi bo'lganini bildirdi. Ular ertalab maktabga bostirib kirib, o'quvchi va o'qituvchilarga qarata pala-partish o't ochgan. Maktabning o'zini ibod deb tanishtirgan 10 sinf o'quvchisi voqeaga guvoh bo'lgani, uning ko'z o'ngida o'nlab sinfdoshlarining o'ldirilganini gapirib berdi matbuotga. Ertalab soat 10:30 atrofida biz birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha armiya polkovnigi o'tkazgan dars uchun auditoriyaga kirdik. U yerga kirib kelganimizda otishma boshlandi va jangarilar auditoriyaga kirib keldi deya gapirib berdi hujumdan omon qolgan bu o'quvchi. Ular ko'pchilik talabani otib o'ldirdi. Ko'z oldimda 40-50 o'quvchini otib o'ldirishdi. Keyin polkovnikka qarab o't ochishdi, deydi yana Ibod. Bu o'quvchi qora kiyimda bo'lgan 4 yoki 5 nafar qurollangan hujumchini ko'rganini gapirib berdi. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif Peshovarga yo'l olishi hamda bugungi voqealar qurbonlari xotirasiga 3 kunlik motam e'lon qilinishini bildirdi. Men Islomobodda qololmayman, bu vahshiylar tarafidan sodir etilgan butun millatning fojiasidir, deya bayon qildi Sharif. O'zini Tahriki Taliban harakati matbuot vakili Muhammad Xurosoniy deb tanishtirgan shaxs Ozodlikning Pokiston xizmatiga telefon orqali bog'lanib, hujum uchun mas'uliyatni harakat o'z zimmasiga olishi, bu armiyaning Shimoliy Vaziristondagi harakatlariga javoban qilingan qasos hujumi ekanini iddao qildi. Pokiston harbiylari Shimoliy Vaziristonda iyun oyida harbiy harakatlarini boshlagandan beri 1100 dan ortiq islomchi jangarilarni o'ldirganini bildirgan. Reuters Xurosonning biz armiyaga tegishli maktabni tanlashimiz sababi hukumat bizning oilalarimiz va ayollarimizni nishonga olmoqda. Ular ham biz his etgan og'riqni his etishini istaymiz, degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. Xurosonning Reutersga yana aytishicha, hujum qilganlarga bolalarni otmaslik, faqatgina harbiy xodimlarni nishonga olish to'g'risida ko'rsatma berilgan, lekin rasmiylarning bildirishicha halok bo'lganlarning aksar katta qismi maktab bolalaridir. Voqea joyiga yetib kelgan harbiy larga ko'ra, maktabga kamida 6 nafar tish tirnog'igacha qurollangan jangari bostirib kirgan paytda bino ichida 500 ga yaqin o'quvchi va o'qituvchilar bo'lgan. Taliban bu hujumga qutqush kamzullarini kiygan 6 kishini safarbar qilganini bildirdi. Maktabga hujum qilinishida bir necha soat o'tib, bino ichida 3 ta qattiq portlash sodir bo'ldi. Pokiston harbiylari hujumchilarning 4 nafari o'ldirilgani, qolganlari qidirilayotganini aytmoqda, lekin voqea joyidagi askarlardan ba'zilarining aytishicha, hujumchilarning bir necha nafari qochishga muvaffaq bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Pokistonning Peshovor shahrida Taliban uyushtirgan hujum oqibatida o'lgan bolalar soni oshib bormoqda va hozirgi daqiqalarda ular soni 135 nafarga yetgani aytilmoqda. Ayni shunday, endi diqqatingizni xalqaro maydonda jiddiy shov-shuv va muhokamalarga sabab bo'layotgan, Rossiyada esa vahima va panikaga asos bo'layotgan yana bir voqea tafsilotiga buraman. Xabaringiz bor. 16 dekabrga o'tar kechasi Rossiya Markaziy banki tungi soat 2 da favqulodda majlis o'tkazib, demak, Rossiya rublining o'sha qarzga berilish ustama foiz miqdorini 17% qilib belgiladi. Bu iqtisodchilar ta'kidicha Rossiya iqtisodi uchun qaysidir ma'noda chiqarilgan o'ziga xos o'lim hukmi bo'lishi mumkin. Zotan endi 20%lik, demak, ustama miqdor bilan Rossiyadagi biznes jamoalarining yoki boshqa iqtisodni yurg'izuvchi muassasalarning buncha qimmatga qarz olishi noreal deyishmoqda iqtisodchilar. Ana shunday bir vaziyat Rossiya hukumati kutganining teskarisi bo'ldi. Markaziy bank aralashuvidan so'ng Rossiya rublining asosiy xorij valyutalari dollar va yevroga nisbatan qurbi, demak, keskin yana tushib ketdi va bir kunning o'zida 58 rubldan boshlagan, demak, 1 dollar kunning ikkinchi yarmiga borib 80 chiqib ketdi. Yevro esa 100 rubllik o'sha psixologik barrier nuqtaga ham yetib bordi. Bunday vaziyat Rossiya jamoatchiligi, qolaversa Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida o'ziga xos sarosima uyg'otmay qolmadi. Shu munosabat bilan biz Amerika Qo'shma Shtatlari Nyu-Yorkdagi o'sha Wall Streetda moliyaviy tahlilchi bo'lib ishlayotgan o'zbekistonlik Farhod Inog'onboyevga murojaat qildik va mana shu Rossiyada ro'y bergan qora dushanba va uning oddiy o'zbekistonlik mehnat muhojiri uchun nimani anglatishiga ozgina oydinlik kiritishni so'radik.
Bugun Rossiya Markaziy bankining aralashuvidan keyin Rossiya rubli dollarga nisbatan 80 dan oshib ketdi, yevroga nisbatan 100 ga chiqib ketdi. Nima bo'lyapti o'zi Rossiya bozorida? Mana siz bir moliyaviy tahlilchi sifatida nima ko'ryapsiz manzarada?
Bu hozir bo'layotgan voqealarni yozlarning oxirida, avgust sentyabrlarida o'sha paytlarni o'zida bilsa bo'lardi, chunki rublga qarshi bir necha faktorlar o'ynayapti. Birinchidan, dunyo bozorida neft narxi tushib ketishi, ikkinchidan Rossiyaning asosiy banklarini xalqaro moliya bozorlariga yo'lini bekitib qo'yilgani. Rossiya yil oxirigacha o'zining xalqaro majburiyatlaridan 75 milliarddan 90 milliardgacha to'lovlari bor. Bu katta yirik banklarni qarzlari, yevrobondlari, keyin Rossiya hukumatini o'zini anaqa, ya'ni moliya vazirligining xalqaro bozorlardagi qarzlari, o'sha kuponlari, bank qarzlari, bularni hammasi refinansirovat qilish kerak bo'lgan bo'lish kerak edi yoki o'shani vaqtida to'lov qilish kerak. Ammo lekin sanksiyalar tufayli birinchidan refinansirovatga, ya'ni boshqatdan yo'l bekitib qo'yilgan. Bu bir. Ikkinchidan, neft narxi tushib ketgani sababli g'azali tushumlar kamayib ketdi. Bu o'z tarafidan bu tarafida banklar esa aholidan aholiga bergan qarzlarini, bu uyga nima bo'ladi, ipoteka bo'ladimi yoki mashinaga avtolonlar, turli tuman har xil qarzlarni banklar, Rossiyadagi banklar o'zini o'zini mijozlaridan qaytarib olish nimasi ham qisqarib ketdi, rezkli tushib ketdi.
Farhod, mana shu voqealar hali bugungi kechagi kun o'sha Centrbank aralashuvi qora dushanba deb tarixga kirdi. Hali bu qora dushanbadan oldin murojaat qilayotgan aksariyat Rossiyadagi mehnat muhojirlari bizdan so'rab beringlar, mutaxassislardan biz nima qilaylik? Pullarimizni almashtirib O'zbekistonga jo'nab ketaylikmi yoki kutib turaylik? Dollar anaqaga rubl o'rtasidagi nisbat qisqarib, yana dollar arzonlasa, keyin sal qo'limizga ilinadigan bir pul bilan ketamizmi degan bir oddiy savol bilan murojaat qilishyapti. Nima deb javob berasiz shularga?
Endi ularga bir javob berish qiyin. Birinchidan, men o'ylamayman rubl hozirgi darajada stabilizatsiya qiladi. To'g'ri, Centrobankka 10.5% dan 17.5%ga chiqarib qo'ygan uchotni stavkasi birinchidan sarmoyadorlarni qarashidan bu to'g'ri aniq bo'lgan. Bu ya'ni bu ishni davom qilish kerak edi. Allaqachon aniq uchotni stavkani ko'tarib qo'yish kerak edi. Centrobank uni nima uchun nimani interest rate'larni ko'taradi? Qachonki o'sha valyutasi juda ham pastga yerga tushib ketsa, ya'ni rate'lar orqali, ya'ni o'sha interest rate'lar orqali rublni ozgina bo'lsa ham tiklamoqchi bo'ldi, lekin baribir ishonchi yo'qotilgan, investorlarning ishonchi rublga umuman yo'qotildi. O'sha
bozor reaksiyasi teskari bo'ldi. Shu o'rniga
bozor rublni mustahkamlash o'rniga naborot panika yaratdi. Men o'ylaymanki, rubl borib, meni o'zimni shaxsiy fikrim, yengilligi rubl 100 ga boradi.
Demak, moliyaviy tahlilchi Wall Streetda ishlayotgan o'zbekistonlik Farhod Inog'onboyev fikrlari edi. Rossiya moliyaviy bozorida borayotgan mana shu sarosima Rossiya iqtisodining istiqboli to'g'risida Farhod Inog'onboyev bildirgan keng ko'lamli fikrlar bilan uchta w.ozodlik.org sahifasiga kirib batafsil tanishishingiz mumkin. Ayni paytda Rossiyada boshlangan mana shu yangi bir pog'onaga, yangi bir psixologik nuqtaga yetgan moliyaviy bo'hron, qolaversa uning Rossiya iqtisodi va postsovet hududi iqtisodiga ta'siri haqida bugun Ozod nazarda ham, demak, so'z bordi. Asosan shu haqida so'z bordi. Ozod nazarda O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq rasmiysi Saparboy Jubayev ayni shu xususdagi savollarga o'zbekistonliklarga mana Rossiyada borayotgan moliyaviy iqtisodiy bo'hronning ta'siri xususida fikr mulohaza yuritadi. Demak, ozod nazar uchun to'lqinlarimizda qoling. Zotan ozod nazar dasturimiz so'ngidan o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling, ozodlar safiga qo'shiling. Buning uchun demak, WhatsAppdan, Viberdan, balki Telegramdan ozodlikni topib, do'stlarimiz safiga qo'shiling. Bugungi muloqotimiz endi O'zbekiston siyosiy hayoti bilan bog'liq ayrim fikr mulohaza va yangiliklar bilan davom etadi. O'zbek siyosiy muxolifatining xorijdagi guruhlari internet orqali o'zbekistonlik saylovchilarni parlament saylovini boykot qilishga chaqirmoqda. Hatto Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham 21 dekabrga belgilangan parlament saylovlarini raqobatchilik muhiti yo'q sharoitida o'tkaziladigan saylov deb oldindan baho berib, O'zbekistonga to'laqonli kuzatuvchilar missiyasini emas, balki faqat baholovchilar guruhini yuborgan bir sharoitda o'zbek muxolifatining saylovini boykot qilishi katta yangilik emas, lekin tashkilotchilar e'lon qilgan boykotlar shaklida muayyan farqlar bor.
21 dekabrda o'tkaziladigan saylovni boykot qilish chaqirig'i bitilgan yana bir bayonot 16 dekabr kuni O'zbekiston xalq harakati rasmiy saytida paydo bo'ldi. Bayonot mazmuni uning birinchi jumlasidanoq tushuniladi. Xuddi 20 yil davomida bo'lgani kabi, O'zbekistonda 21 dekabrga belgilangan parlament saylovlari bezbetlarcha qilinayotgan navbatdagi ko'zbo'yamachilikdir deb boshlanadi O'zbekiston xalq harakatining qo'g'irchoqlar saylovi haqida degan ost lavhali bayonoti. O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi raisi Muhammad Solih harakat e'lon qilgan boykotning shakli to'g'risida ozodlikka bunday dedi.
Bizim uchun hozir bugungi vaziyatda boykot degani umuman uydan chiqmaslik, o'sha saylov kuni uydan chiqmay o'zining bir fuqaro sifatida ovoz qo'llanmaslik haqqidan foydalanishini bugun boykot deb tushunyapmiz. Chunki u yerga borib chizgan chizmagani bilan baribir hukumat o'zining aytganini qilib o'sha saxtalashtiradi, butun saylovlarni saxtalashtirgani kabi va hech qanday natija o'zgarmaydi. Ammo agar bormasa va umuman ko'chaga chiqmasa xalq, unda qattan ham saylovda qatnashmaganligi hech bo'lmasa zohiran ko'rinadi. Hech bo'lmasa o'sha Xo'ja Qorsinga borgan kuzatuvchilarning ko'zi oldida ham o'sha xalq o'zining jim turib pozitsiyasini ko'rsatgan bo'ladi.
Deydi Muhammad Solih. Birdamlik harakati o'zining saylovni boykot qilish chaqirig'ini rasmiy saytida e'lon qilganiga bir necha kun bo'ldi. Birdamlik masalaga ijodiy yondoshib, o'z chaqirig'ini animatsion videorolikka joylagan. 3,5 daqiqalik rolikda dastlab ulkan bir shaharning tepalikdan olingan panoramasi, kadrning o'ng past burchagida televizor va unda boshlovchining rasmi ko'rinadi. Boshlovchi tilidan chiqayotgan "Hamma saylovga, yashasin Islom Karimov" kabi xitoblarning yozuvi birin-ketin ko'rinaveradi. Keyingi kadrda saylov uchastkasi va ovoz berish uchun navbatda turgan saylovchilarni ko'ramiz. Kadr almashadi va oldingi planda turganlar o'z pozitsiyalarini bildira boshlaydilar. Multfilm qahramonlaridan biri bunday deydi: "Men ushbu soxtalashtirilgan saylovni ochiq boykot qilishdan qo'rqaman, ammo norozilikni oq rumol o'rab bildirayapman." Birdamlik harakatining animatsion videorolikida shu tariqa aholining turli tipajlari bo'lajak saylovga o'z munosabatini bildirgan. Harakat lideri O'zbekistonlik siyosiy muhojir Bahodir Choriyev ozodlik savollariga javob berarkan boykotning shakli haqida bunday deydi.
Shakli shunday, ko'rgan kishi o'ziga misol uchun bir oq kiyimni, balki ko'ylak bo'lishi mumkin, balki bir charm bo'lishi mumkin, oyoq kiyimi, istagan birini kiyib, borib saylov kuni bulletin olib albatta qatnashish kerak faollik bilan, lekin barcha bo'yinlarni o'chirib tashlashni so'rayapmiz. Ya'ni bo'yinlarni yaroqsiz holga keltirish.
Dedi Bahodir Choriyev. Liderlari chet ellarida yashaydigan O'zbekiston xalq harakati va birdamlik harakatidan farqli o'laroq bosh kotibi Toshkentda yashaydigan Erk demokratik partiyasi saylovni boykot qilish chaqirig'i bitilgan hujjat e'lon qilgani yo'q. Otanazar Oripov ozodlik savollariga javoban avvalgi saylovlarda maxsus murojaat va bayonotlar bilan chiqqanmiz. Hatto prezidentga murojaat qilib, siz amaldan madaniy ravishda ketishga qodir emassiz. Keling, biz sizga yordam beraylik ketishingizga deganmiz. Lekin hech qanday foydasi bo'lmadi dedi. Shunga qaramay, Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripovning aytishicha, 21 dekabrda o'tkaziladigan saylovga nisbatan partiyaning pozitsiyasi shakllangan.
Boykot deganda avvalgi saylovlarda boshqacharoq talqin qilinardi. Saylovga qatnashmaslik, bormaslik deb tushunilardi. Endi aktiv faol qatnashish kerak saylovga. Borish kerak, ovoz berish kerak. Faqat shu nomzodlar hammasi agar ichida bitta ma'quli bo'lsa shunga ovoz berib, boshqalarga hammasiga kirit qo'yish kerak, chizish kerak degan nima?
Dedi Otanazar Oripov.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi xorijdagi o'zbek muxolifati yetakchilari o'zbekistonlik saylovchilarni demak, dekabr so'ngiga belgilangan parlament saylovlarini boykot qilishga chaqirmoqdalar, ammo bu boykot shakllari bir-biridan farqlidir. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi. O'tgan dasturlarimizda Istanbulda otib ketilgan asli andijonlik imomning demak o'z o'limidan oldin o'ziga qarshi suiqas hozirlanayotgani haqida ogohlantirilgani, so'ngra esa Turkiyadagi Yeni Shafaq gazetasining mana shu o'zini Imom Buxoriy deb nomlagan, asl nomi Mirza Qolib Hamidov bo'lgan, demak, shaxsning otilishi ortidan e'lon qilgan o'ldiriladiganlar ro'yxati haqida ham gapirgan edik. Mana shu ro'yxatda hozirgina tinglaganingiz O'zbekiston xalq harakati lideri Muhammad Solih va uning o'g'li Timur Solihlar borligi aytilayapti. Mana shu Imom Buxoriy nomi bilan, demak, Turkiyadagi musulmonlar orasida biroz tanilgan Mirza G'olib Hamidov o'limiga aloqadorlikda gumonlanib, yana 2 kishi qo'lga olindi. Turkiya politsiyasi 15-dekabr kuni, demak, yuzaga oshirilgan, amalga oshirilgan bu hibslar haqida matbuotga ma'lum qildi. Ayni shu o'lim oqibatida hayoti tahlika ostida qolgani jamoatchilikka ayon bo'lganlar orasida Qirg'iziston janubida tanilgan Imom Rashod Qori ham bor. Navbatdagi lavhada mana shu hayoti xavf ostida o'ldiriluvchilar ro'yxatida bo'lgan, demak, taniqli siyosiy va diniy arboblar to'g'risida so'z boradi.
Istanbul politsiyasi tarqatgan xabarnomada aytilishicha, gumonlanuvchilarni qo'lga olishda qotillik sodir etilgan joyda kuzatuv kameralaridan olingan tasvirlar yordam bergan. Undan avval 11 dekabr kuni 27 yoshli Rossiya fuqarosi Zelimxon Maxtiyev qo'lga olingani politsiya tomonidan tasdiqlangan edi. Dushanba kuni esa yana 2 kishi Eldar Aslan va Sobir Shukurov ismli gumonlanuvchilar qo'lga olingani bildirildi. Ulardan biri Sobir Shukurov asli o'zbekistonlik ekani, qo'lida Rossiya fuqarosi pasporti bo'lgani aytilmoqda. Eldar Aslan esa Turkiya fuqarosi ekani aytiladi xabarnomada. Shu bilan birgalikda 11 dekabr kuni qo'lga olingan rossiyalik Maxtiyev millati chechen ekani ham ma'lum. Ozodlikning avvalgi eshitirishlarida Turkiyadagi yetakchi va iqtidorga yaqin Yeni Shafaq gazetasida Abdulloh Buxoriy nomi bilan tanilgan Mirza G'olib Hamidovning otib o'ldirilishi munosabati bilan yozilgan maqolada ushbu suiqasd ortidan rus va o'zbek maxsus xizmatlarining 4 kishilik qatl ro'yxati chiqqanligi haqida ma'lum qilgandik. Maqola muallifi Hamdi o'g'lining ozodlikka bildirishicha 3 oy ilgari tayyorlangan bu ro'yxatda Muhammad Solih, uning o'g'li Temur Solih, Qirg'izistonlik Imom Rashod Qori va bir necha kun oldin o'ldirilgan Abdulloh Buxoriylarning ismlari joy olgan. Shuningdek, Hamdi Ko'ch, shuningdek, Hamdi Qo'ch ro'yxatdagilarni birlashtiruvchi nuqta Karimov rejimiga qarshilik ekanini aytgandi. Qatl ro'yxatida bo'lganlardan biri Qirg'izistonlik taniqli imom Rashod Qori Kamolovning aytishicha, o'ziga nisbatan suiqasd rejalashtirilayotgani to'g'risidagi ma'lumotdan u bir necha oy oldin xabar topgan.
Ikki tarafdan ham eshitdim. Shundan keyin qandaydir bir xabarni, bu mish-mishda qandaydir bir asosi bor deganda kutgan edim, haqiqatda o'zini tasdiqlaganda mana bu Abdulla Buxoriy rahimallohni vafotidan keyin o'zini tasdiqlagani topdi.
Deydi Rashod Qori. Ayni paytda Rashod Qori huquq tartibot idoralariga o'ziga nisbatan tahdid borligi to'g'risida bildirmaganini aytdi.
Murojaat qilganim yo'q. Chunki ulardan ko'ra o'zimni tadbirimni olib, o'zimni ehtiyotimni olib, o'zimni safdoshlarimni ya'ni bilan birgalikda o'zimiz ehtiyot qilib yurishligimiz undan ko'ra afzal deb bilaman.
Rashod Qori bu suiqasd kim tomonidan buyurilganini bilmasligini, biroq ijrochilar borasida ma'lumoti borligini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Istanbulda asli Shahrixonlik imomning o'ldirilishiga aloqadorlikda gumonlanib, yana ikki kishi qo'lga olindi. Bu haqda Turkiya politsiyasi matbuotga xabar tarqatdi. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yana bir bor yodingizga solib o'taman. Pokistonning Peshavar shahrida mahalliy maktabga jangarilar qilgan hujum oqibatida 135 dan oshiq odam asosan maktab o'quvchilari o'ldirildi. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban o'z zimmasiga oldi. Rossiyada qora dushanba nomi bilan tarixga kirgan Markaziy bankning tungi aralashuvidan so'ng bugun dollar 80 ga, yevro esa 100 rublga yetib qoldi. O'zbekistonda 1 yanvardan boshlab daromad solig'i oshiriladigan bo'ldi. Joriy yilning aprel oyidan beri Ukraina sharqida kamida 4707 odam nobud bo'lgan, 10,5 mingga yaqini jarohat olgan. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi madaniyat va sport hayoti yangiliklari bilan davom etadi. O'tgan hafta Anvar Hidoyatov o'zbek filmiga vaqtincha rahbar etib tayinlandi. Uzoq muddat o'zbek film ochiq aksiyada aksionerlik jamiyatiga direktorlik qilib kelgan Fayzi Rahmon Usmonov esa ishdan olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, keyingi 1 o'zbek film jamiyatida olib borilgan jiddiy taftish natijasida 1 milliard so'm kamomad aniqlangan. Shuningdek, O'zbek kino milliy agentligi bosh muharriri Murod Muhammad Do'st ham lavozimidan bo'shatildi. Manbalarga ko'ra, O'zbek film moliya bo'limida ishlovchi kamida 2 nafar xodim hibsga olingan. O'zbek kinosining tashrif qog'ozi bo'lgan O'zbek filmdagi vaziyatni yangi rahbar Anvar Hidoyatov tuzata oladimi? Bu savolga javob bergan taniqli kinochi Rustam Obidov ha deya javob berdi. Alisher Navoiy haqida kino olish uchun ilgarigi rahbardan rad javob olib kelgan Rustam Obidov yangi rahbariyat bois ishlari yurishib ketganini bildirdi.
Bu rahbariyat menga 2 kinoga ruxsat berdi.
Yangi rahbariyatmi?
Ha, yangi rahbariyat 2 kinoga ruxsat berdi. Bittasini hozir montaj qilyapman hozir.
Yer yangi rahbariyatda xursandsiz, ha?
Balki yaxshi. Ha, odamlar yaxshi bo'lmi? Mana sabab bildirishyapti borgan odamlar. Kim menga yozdi, yo'l ochib berdi. Mana olim dedi, maqlim dedi. Ruxsat berish kerakki ssenariyimga.
Ha, demak siz xursandsiz, ha? Nima kutyapsiz endi yangi yilda o'zbek film qanday bo'lsa yaxshi bo'lardi.
O'zbek filmmi?
Ha.
O'zbek filmga juda ham aqlli odam kerak. Uzoqni ko'zmaydigan. Mana bu cheteldan kino bilan taklif qiladigan odam bo'lsa zo'r bo'lardi. Iqtisodni biladigan, boshqa biladigan. Kino yaxshi ko'radigan odam bo'lsa shunaqa qiladi. Taklif qiladi bo'lsa, butun mutaxassisni ham ish bilan band bo'ladi keyin. Ham o'zlarini kinolarni olamiz, ham ularkini qilib yuboramiz. Juda zo'r bo'lardi.
Eski rahbariyat olib tashlashdi rahbariyatni. Bunga munosabatingiz qanaqa? Yaxshi bo'ldimi olib tashlagani?
O'zbek filmchimi?
Ha, ha.
Menimcha yaxshi bo'lgan, ha. Hammasimiz yotibdi, boshqa qilishim shu darajaga olib kelgandi mana. Odamlar ishib o'tiribdi, shu yaxshimi? Endi yangi kelgan rahbariyat hammasi tutsatadi, chiroyli qiladi hammasini, yaxshi qiladi.
Mana tarixiy kinolarni olinsin degan ideyangiz bor edi sizda. Faqat oilaviy kinolar olinsin.
Yo'q, o'sha Alisher Navoiyga nima berishdi? Ruxsatnoma berishdi. Biz nima qilamiz? U juda qiynalsa ekan u. Nima qilish? Chunki odamlar bilan, mollar bilan, kiyimlar bilan hammasi bog'liq edi bu. O'sha qonuniy Abi amiler olsa işletken çayırdı. Sen işte ne yaptın adamda? Ben de hücremem bir adamda. Anca vakti olsun. Kitle abinin gerek var ya durmak işimden. Onun gerek var ya şimdi ben gerek olsa geriyende. Adamda plan beri atıldı. Yoksa beri atıldı. Aynı bu rehberiyet bence ruhsat verdi. Neyse o adamda uçuş yok. O iki adamda uçuş. Şimdi hami kadar abi verişim ne var ya? Ha ama yaptık kaç kez yaşıyorsa ne koyalımız? Bunu çok kılın. Ne koyalımız?
Endi bilishimcha oldingi rahbariyat o'sha davlat bergan grantlarni yeb ketgani uchun problemaga uchradida. Shu ma'noda sizga bir grant tegmasmikin? Tarixiy kino bo'lsa, Alisher Navoiy bo'lsa, davlat granti.
Bilmadim. Men hozir ham nomus kuchini avvali keyin o'sha kinoga ham o'zim qilaman, qo'l uraman.
Yaxshi orzu umidlaringiz bor-a,
yangi rahbariyat. Ha, bo'lsin, bo'lar, bo'lmasam chi? Ha, bo'lmasam chi? Ha, bu yil borsam umidim qotuladan.
O'zbekistonlik taniqli kinochi 63 yashar Rustam Obidov yangi rahbariyatdan rozi. Ayni paytda Obidov kino sohasini isloh qilish borasidagi ilgari voz kechgan umidlariga yana qaytganligini ta'kidlaydi. O'zbekistonlik taniqli kinochi Rustam Obidovga ko'ra, yangi xabar oldida o'zbek kinosi mavzu doirasini kengaytirish va xalq dardini aks ettirish masalasi turibdi. Suhbatdoshga ko'ra, o'zbek film kelajagi kino mavzularini rang-barangligini ta'minlash bilan bog'liq. Kinolar har xil bo'lishi, bir-biriga o'xshamagan bo'lishi kerak. Har bir ijodkor o'ziga xos va boshqalardan ajralib turadigan kinolar yaratishi kerak, deydi suhbatdosh.
Bir soatlik kinoga hamma butun hayotini masalan qo'yib bo'lmaydi. Bu bir. Kommersiya kino, bu degan gap tomoshabin kiradigan kino bo'lishi kerak. O'zini kinoni o'zini qonunlari bor, o'zini qoidalari bor. O'shanga qarab yo qilinmasa bo'lmaydi. Tarixiy faktlar qatorida badiiy to'qima ham bor-da u yerda. Film bo'lgandan keyin badiiy to'qimasiz bo'lmaydi, hech iloji yo'q.
O'zbek filmga yangi rahbar tayinlanishi munosabati bilan taniqli kinochi Rustam Obidov bildirgan fikr, mulohaza va umidlar edi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype'dagi manzillariga 24 soat davomida o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar yuborishni unutmang. Muloqotimiz endi sport mavzuiga ko'chadi. Yil oyida o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayevga chempionlik jangini boy bergan Puerto Rikalik bokschi Fres Okende ushbu jang tashkilotchisi Terek Box Event shirkatini sudga berdi. Bokschining aytishicha, qoida buzarliklar bilan o'tgan jang tashkilotchilari yolg'on bahonalar bilan o'z gonorarini to'lashdan bosh tortmoqdalar.
Puerto Rikolik 41 yoshli bokschi Fres Okendo Terek Box Event shirkatini va'da qilingan 1 million dollarlik jang haqini to'lamaganlikda va hakamlarga bosim o'tkazishda ayblamoqda. Shuningdek, Fres Okendoning aytishicha, Grozny shahrida o'tgan jang tashkilotchilari unga avval va'da qilingan revansh imkoniyatini ham berishmayotir. Bokschi o'ziga yetgan zarar uchun 5 million dollar va revansh jangi uyushtirilmaguncha Ruslan Chagayevning ringga chiqishiga taqiq qo'yilishini talab qilmoqda.
Men sudda adolat topmoqchiman. Bular turli nayranglar, 1 million dollarlik gonorar va revansh jangini o'tkazish va'dasi bilan meni jismonan va ruhan tayyor emasligimga qaramay ringga chiqishga majburlashdi. O'sha paytda rafiqam va yangi tug'ilgan farzandim kasalxonada edi. Ular endi 2-yanvargacha suddagi da'voimga javob berishlari kerak,
dedi Akendo Boxing News nashriga bergan intervyusida. Terek Box Event shirkati noyabr oyida Puerto Rikalik bokschining qonida doping izlari topilgani bois unga gonorar to'lamaslikka qaror qilinganini bildirgan. Biroq Okendo hech qanday taqiqlangan moddalardan foydalanmagani, Rossiyada o'tkazilgan tekshiruvlar natijasi soxtalashtirilgani, AQShda o'tkazilgan testlar buni tasdiqlaganini aytgan. Chempionlik jangida Okendoga promotorlik qilgan Hits Boxing va Square Ring Promotions shirkatlari ham Chechenistondagi hamkorlari ularga jang oldidan va'da qilingan 100 ming dollarni to'lamaganini aytmoqdalar.
Ular to'lovni kechiktirish uchun bir qancha usullardan foydalanishdi. Diniy bayramlar, ta'tillar, siyosiy muhit va shunga o'xshash sabablar keltirilgan edi. Sabr kosamiz to'ldi. Biz buni shundayligicha qoldira olmaymiz. Boz ustiga ular bizga shartnomada ko'rsatilgan revansh jangi imkoniyatini bermaslikka harakat qilishmoqda.
dedi Hits Boxing shirkati rahbari Bobby Hits Boxing Sin nashriga. Fres Akenda da'vosini 12 dekabr kuni Nyu-Yorkdagi AQSh federal sudiga kiritgani haqida dushanba kuni o'zining Facebook sahifasida e'lon qildi. U keltirgan sud hujjatida aytilishicha, Terek Box Event shirkati vakillari 21 kun ichida sudga o'z javobi yoki rasmiy arizasini topshirish kerak. Aks holda shirkatga qarshi da'vo to'lig'icha qondiriladi. Akenda sudga Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov ustidan ham shikoyat qilganini aytadi. Unga ko'ra, Qodirov qoidalarga zid ravishda jang payti ring burchagiga chiqib, Chagayevga dalda bergan. Akendo prezident bu xatti-harakat orqali hakamlarga bosim o'tkazgan deb hisoblaydi. Avvalroq WBA Checheniston prezidentining harakati boks qoidalarini buzmagani haqida qaror chiqargan edi. Joriy yilning 6-iyulida Checheniston poytaxti Grozniyda WBA yo'nalishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida muntazam jahon chempioni unvoni uchun o'tgan jangda o'zbekistonlik Ruslan Chagayev puertorikolik bokschini kichkina farq bilan mag'lub etgan edi. 35 yoshli o'zbekistonlik Ruslan Chagayev o'tgan yildan buyon boks janglarida Chechenistondagi Ahmad Hoji Qodirov nomli boks klubini tamsil etib kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi diqqatingizni Qirg'izistondan kelgan yangilik tafsilotiga buraman. Tahririyati Bishkekda joylashgan Club KG sayti vakillari Qirg'izistonda o'zlarining axborot tarqatish huquqlari buzilayotganidan shikoyat qildi. Qozog'istonlik jihodchi bolalar haqidagi materiali tufayli ham qozoq ham qirg'iz rasmiylari bosimiga uchragan ushbu sayt vakillari endilikda saytni xorijiy serverlarga ko'chirish taraddudiga tushganlar.
Klub KG muassisi Bektur Iskandarning ozodlikka aytishicha, sayt xodimlari va ikki mamlakat rasmiylari o'rtasidagi yuzaga kelgan kelishmovchilikka 24-noyabr kuni nashr etilmish Islomiy davlat videosi Qozog'istonlik bolalar kofirlarni o'ldirish bilan tahdid qilmoqda sarlavhali maqola sabab bo'lgan.
Это была новость с комментариями разных сторон, в том числе с комментариями спецслужб Казахстана.
Bu ichida turli tomonlar, shu jumladan Qozog'iston maxsus xizmatlaridan olingan sharhlar bo'lgan yangilik edi. Ammo bu yangilikning ichiga biz jihodchi bolalar haqida Britaniyaning Daily Mail gazetasi tayyorlagan videolavhani ham qo'shib qo'ygandik. Bu videoda Islomiy davlat media markazi Al-Hayat tasvirga olgan kadrlardan foydalanilgan. Material nashr etilgandan keyin avvaliga Qozog'iston rasmiylari bizdan uni saytdan olib tashlashni so'rashdi. Biz rad javobini berdik. Chunki biz bunday hodisalar yuz berayotgan paytda ular haqida gapirish muhim va bu terrorchilikka qarshi kurashning eng samarali yo'li deb hisoblaymiz. Ammo Qozog'iston rasmiylarining siyosati boshqachaga o'xshaydi. Aftidan ular muammo bilan kurashning eng yaxshi yo'li og'iz ochmay jim o'tirish deb o'ylasa kerak. Shu tufayli saytimizga Qozog'istonda to'siq qo'yildi. Oradan ko'p o'tmay bu masala Qirg'iziston rasmiylarini ham bezovta qila boshladi, deydi Bektur Iskandar. Kichik muassisiga ko'ra, dekabr oyi boshlarida Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi yuqorida zikr etilgan maqolani ekstremistik xarakterda deb topib, bu boradagi materiallarni Respublika Bosh prokuraturasiga yo'llagan. Qirg'iziston Davlat aloqa agentligi esa Bosh prokuratura talabiga ko'ra mamlakatdagi provayderlarga mazkur maqolaga to'siq qo'yish haqida ko'rsatma yuborgan. Qirg'izistondagi provayderlar Davlat aloqa agentligiga saytdagi alohida materialga to'siq qo'yish uchun o'zlarida texnik imkoniyat yo'qligini ro'yxatga olib, buni faqat saytni butunlay to'sib qo'yish bilan amalga oshirish mumkinligini bildirishgan va hatto ayrim provayderlar ana shunday qilganlar ham. Club KG saytiga hosting xizmatini ko'rsatuvchi ProHost shirkati esa 15-dekabr kuni sayt xodimlarini ularning serverlari o'chirilishi mumkinligidan ogohlantirgan.
Видимо, неправильно поняли это предписание, потому что они изначально опасались, что кто-то будет пытаться там наши сервера изымать.
Aftidan ular ko'rsatmani noto'g'ri tushunganlar, chunki ular avval boshdan kimdir bizning serverlarni musodara qiladi deb qo'rqgan ekanlar. Shuning uchun biz har ehtimolga qarshi saytimizni o'chirib, xorijiy serverga ko'chib o'tishga qaror qilgandik. Ammo kechqurun shirkatdan telefon qilishib, Davlat aloqa agentligi ko'rsatmasini boshqacha tushunganlarini aytishdi, der ekan Bektur Iskandar. Bu voqea jurnalistlarni xushyor torttirganini. Bundan buyon shu kabi muammolarga duch kelmaslik uchun tahririyat saytni xorijiy hostingga ko'chirish bo'yicha qat'iy qarorga kelganini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Club KG muassisi bu mojaroga qo'l siltab, qirg'iz rasmiylar harakatini javobsiz qoldirish niyatida emas. Bektur Iskandar muxbiringizga bu voqea yuzasidan Qirg'iziston Davlat aloqa agentligi bilan ham provayderlar bilan ham, bosh prokuratura bilan ham sudlashmoqchi ekanini ma'lum qildi.
Мы считаем, что провайдеры нарушают наше право на распространение информации, когда они блокируют нашу запись.
Biz provayderlar yozuvlarimizga to'siq qo'yish orqali bizning axborot tarqatish huquqimizni buzyapti degan fikrdamiz. Shuningdek, biz Davlat aloqa agentligi ko'rsatmasini ham noqonuniy deb hisoblaymiz. Biz hozir provayderlar bilan ham, Davlat aloqa agentligi bilan ham va agar bizga Qirg'iziston qonunlarini buzgandek ko'rinsa, Bosh prokuratura bilan ham sudlashish haqida jiddiy bosh qotirmoqdamiz, dedi Bektur Iskandar. Klub KG sayti Klub Media jamoatchilik jamg'armasi loyihasi bo'lib, u 2007-yildan buyon faoliyat yuritib keladi. Asosan rus va qirg'iz tillarida faoliyat yurituvchi saytda vaqti-vaqti bilan o'zbek va ingliz tillarida ham maqolalar chop etib turiladi. Ozodlik uchun Xondamir.
16 dekabr kuni kechqurun Qirg'iziston Davlat axborot agentligi Klub KG saytidagi videoga to'siq qo'yish haqida provayderlarga yuborgan ko'rsatmasini bekor qilganini ma'lum qildi. Davlat axborot agentligi nega bunday qarorga kelgani yuzasidan 17 dekabr kuni izoh bermoqchi. Bugungi muloqotimizga endi Ozodlikning Ozod nazar sahifasi yakun yasaydi.
Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning ozod nazari. Assalomu alaykum domla.
Assalomu alaykum.
Domla, bugun mana 16-dekabr kuni bir qo'limiz ishda yozayotgan maqolada, bir ko'zimiz, boshqa ko'zimiz Moskvadan kelayotgan xabarlarda rubl bugun o'pirilib tushdi deyish mumkin. Moskva birjasida Moskva vaqti bilan soat 3 dan 15 dan 13 minut o'tganda 1 yevroni narxi 100 rubli 74 kopeykaga ko'tarildi. O'sha paytda dollar 80 rubldan ortib ketdi qiymati. Endi keyingi soatlarda, keyingi minutlarda biroz tushgan bo'lishi mumkin, lekin bu naqadar katta raqam ekanligini Rossiya Markaziy banki kecha bugun uchun belgilagan rasmiy kursdan bilish mumkin. Dollarni 58 rubl 35 kopeyka, yevroni 72 rubl 66 kopeyka qilib belgilagan edi bugungi kun uchun. Endi mutlaqo rubl bilan nima bo'layotganini bilmayotgan tinglovchini esiga hisob qo'yishim kerak. O'tgan yili, bundan bir yil oldin, 2013-yilning 16-dekabrida 1 dollar 32 rubl 86 kopeyka rasmiy kurs belgilangan edi. Demak, bir yilda 2 baravardan ortiq ravishda
2.5 baravar
arzonlab ketdi va bu arzonlashishning eng katta qismi so'nggi 1 hafta 2 haftaga to'g'ri keldi. Nima bo'lyapti rublga?
Endi nima bo'lyapti deganda buni shu
juda katta savolni berib qo'ydim-a?
Ha, to'g'ri, men qisqacha aytib beray, rublning pastga tushishi shu avgustdan boshlab juda tezlashib ketdi. Uning 3 asosiy sababini hamma mutaxassislar aytyapti. Bu birinchi neftning bahosi tushib ketishiga. Neftning bahosi bugun 60 dan ham tushib ketibdi, 58 gacha tushdi. Endi asosan Rossiyaning daromadi, valyuta daromadi neftdan tushardi. Ya'ni 2 barobarga uning daromadi kamayapti. Ya'ni Rossiyadagi valyutalik daromad 2 barobar kamaydi. Ikkinchisi, mana bu Ukraina bilan bo'lgan voqeadan keyin Yevropa davlatlarining, ya'ni katta puli bor Amerika Qurolma Shtatlari va Yevropa davlatlarining Rossiyaga sanksiyasi. Uning nima degani? Asosan Rossiyaning banklariga valyutalik resurslarni bermayapti. Endi yana bir sababini aytyapti hozir mutaxassislar, bu Rossiyani o'zining ichki murakkab, ya'ni korrupsiyasi bor, ya'ni uning ekonomikasi shu halga xomashiga to'g'rilangan degan narsalar bor. Endi u hamma sovet, oldingi sovet respublikalarida bor, lekin ularda halga qolgan ikkitasiga unchalik ta'sir yo'q bo'lgani uchun Rossiyaning rubli shuncha pastga tushib ketyapti.
Domla, bu o'sha tahlilchilar shu kungacha aytib kelayotgan sabablar. Men bugun faqat va faqat rubl atrofida gaplashmoqchiman siz bilan, lekin neft narxi va Rossiya rubli mavzusi bor ekan, siz Qozog'istonda bo'lganingiz uchun Qozog'iston ham xom ashyo sotadigan mamlakat bo'lgani uchun, Qozog'iston ham neft sotadigan mamlakat bo'lgani uchun o'sha neft narxlarini qozoq tangasiga ta'siri haqida bir og'izgina so'ray, keyin yana rublga qaytamiz. Shunaqa ta'sir bormi, yo'qmi tangaga?
Albatta ta'siri bor, albatta ta'siri bor, lekin Qozog'istonda Rossiyadan ularoq Qozog'iston Yevropa, Amerika banklaridan qarz olishga sanksiyasi yo'q. Biz olaveramiz. Shuning uchun bizdagi valyuta fondlariga cheklanish degan narsa hozircha yo'q. A Rossiya esa u pulni olamaydi-da, o'zidagi bor hali Markaziy bankda oltin valyuta rezervini ishlatyapti. A uni ishlatayotganini ko'rgandan keyin ko'p hali chet ellik kompaniyalar tezroq shu o'zidagi hisob raqamidagi rubllarni hammasini valyutaga dollarga o'tkazyapti-da, rossiyskiy rubllarni. Shu narsa Rossiyada hali bir qorga o'xshab qon bo'lib ketyapti-da. Qozog'istonda u narsa yo'q hozircha.
Ha, demak, birlamchi sabab neft narxini pastga tushib ketishi, lekin neft narxi pastga tushgani bilan rubl o'zini qadrini saqlab qolishi mumkin edi. Buning iloji yo'qki, chunki sanksiyalar joriy etilgan.
Aha, sanksiyalar bor.
Ha, xo'p. Xo'p, keling endi faqatgina shu cho'ntagidagi 3-4 so'm pulini sanashni biladigan, boshqa hech narsani bilmaydigan bir anoyi odamni savolini beray.
Aha.
Har kuni birjada milliardlab pul almashar ekanda, shu pullarni sotib olmasa bo'lmasmidi? Sotib olmasa, demak, rubl ham aytaylik joyida turaverardi-da.
To'g'ri. Lekin birja nima uchun kerak, bilasizmi? Birja degani banklar bor-a. Rossiyada bir 2000 ga yaqin banklar bor. Shu 2000 ning 200 ming xorxonasi bor. Shu 200 ming xorxonasini import qiladi. Chetelga kredit olgani uchun protsentni to'laydi, kreditni qaytaradi valyutada. Shu xorxonalar bankka zayavka beradi, menga ertaga shuncha valyutani sotib olgan, meni hisob raqamimda milliard hali rubl bor deydi. Keyin banklar shu zayavkani o'rnatish uchun hali birjaga borib har kuni zayavka beradi. Oxirgi shu bir oyning ichida 33 milliard dollarga chetelga Rossiyaning xorxonalari qarzni qaytarish kerak, uni sotib olish kerak. Shuni sotishga, ya'ni uni sotib oladiganlar ko'payib ketyapti-da, sotaman deganlar umuman yo'q pastdi. Chunki qarang, bugun dollari bor neftana kompaniya. U birjaga dollarni sotmaydi, chunki bugun sotsa u faqat hali bugungi kurs masalan 80 bo'ladi, ertaga 90 bo'lib ketsa, yaxshi men ertaga endinga sotay deb kutib turibdi-da bir stabilizatsion vaqtini. Sotadigan odam yo'qdi, sotib oladigan odamlar tiqilib yotibdi. Shuning uchun endi buni mana bu Putin endi men o'zim shaxsiy fikrim bir xato qildi. Bizda hammasi yaxshi, buni spekulyantlar qilyapti deydi. Buni spekulyantlar qilayotgani yo'q, buni umumiy ekonomikani ahvoli shunaqa. Shuni endi ular tan olmayaptiki, uni tan olmagandan keyin hali chet ellik keyin o'zini Rossiyan kompaniyalar ham aytyapti. Buni davlat ertaga hech qanaqa yordam bermaydi, buni tan olmasdan ko'zini yumib olib haligi Strausga o'xshab boshini qumga tiqib o'tiribdi. Biz tezroq shu o'zimizni hisob raqamimizdagi milliardlab, trillionlab rubllarni dollarga o'tkazyapti. Shuning uchun shunaqa ahvol bo'lyapti.
Ha, xo'p, endi anoyini mutlaqo savodsiz odamni yana bir savoli. Masalan, mana xabarlarni o'qiymizda, xabarni o'qib turib go'yoki tushunganday bo'lamiz. Mana kecha 15-dekabr kuni kuzatuvchilar qora dushanba deb atashdi. Rubl bir danaga keskin tushib ketdi. Dollarga nisbatan 6 rublga arzonlab ketdi rubl.
Ha?
Va 17-16 dekabrga o'tar kechasi Rossiya Markaziy banki ключевая ставка dedi. Endi o'zbekchasi qanaqaligini ham to'g'risi bilmayman. Men moliyachi bo'lmasam, aytdiki 10.5%dan 17%ga ko'tardi va bu o'sha rublni qadrsizlanishini oldini olishga qaratilgan bir chora deyishdi. Va bu xabarni o'qiganimdan keyin ключевая ставкасы degani nimaligini tushunmasam ham, ha endi rubl to'xtar ekan dedim. Deb tursam, Mana endi 80-ga chiqib ketdi. Yevro 100 ning ustiga chiqib ketdi. Bu nima degani bu?
Endi shu pulini shu aylantirish kursini uchlab turadigan bir 4-5 yo'llar bordi. Shuning bittasi halgi stavka. Endi uni stavka refinansirovna deyiladi, ключева deyiladi, учетная ставка deyiladi. Endi uni men sizga endi qazib qilib aytay. 4 yil moliyani o'qigan studentlarga 4-chi kursida 90 kunda tushuntiraman. Aslida hozir birdaniga tushuntiringiz. Tushuntirishga harakat qilaman. Mana qanaqa. Hozir endi boya aytdim-ku, har xonalar o'zining hisob raqamida so'mlar bordi, bankka zayafga beradi, aytadi, bank aytadi, menga dollar sotib olgin deydi. Chunki hisob raqamida dollar tursa, o'zini uverni sezadi. Lekin ko'p xonalarda, banklarda emas, hisob raqamida qalbi dollar cheklovchi ko'p emas. Balkim 10 milliard bordir. Unga zayafkini beradi 30 milliardga. Bank nima qiladi? Markaziy bankdan bir haftaga, bir 3 kunga qisqa vaqtga Markaziy bankdan, endi Rossiya bankidan qarzga rubl oladi. Rubl olganda shu Markaziy bank Rossiya hozir Nabiyullani gapirdi, shu vaqtgacha hali yillik stavkasini 11% qo'yayotgan edi. 10.5-11%. Tasavvur qildingizmi? Endi shu rublni olmasligi uchun, rublni banklar qiziqmasligi uchun, chunki hozir xalqaralar zayafga bergan sayin bank olayaptida 10% nima u rublni hali tushib ketayotganida. Daje 20% bo'lsa ham bo'ladi. Shuni 17%ga qo'yib qo'ydi. Ya'ni Markaziy bankdan xalqaralar banklar orqali qarz olmasin qisqa vaqtga. Ya'ni rublarni cheklab qo'yapti. Rublni cheklashning bir yo'li banklarni, investitsion kompaniyalarni hisob raqamida endi hali Markaziy bankdan beriladigan qisqa kreditlarga protsentni ko'paytirib qo'ydi. Siz tasavvur qiling, sizga agarda hali Pragadagi bir bank 10% dan beraman desa, o'ylanib qolasiz. A 2% dan beraman desa, yugurib borib olasiz pulni. Hali yevronimi, yevromi, yakronani.
Lekin baribir bu chorani ham foydasi bo'lmadi shekilli.
Yo'q, bo'ladi. Endi bu bir 2-3 haftadan keyin bo'ladi. Buni masalan, bular bir oy oldin qilganida, lekin uning ikkinchi tomoni bordi. 17% ga ko'tarib qo'ydimi? Ya'ni inflyatsiyaga yaqin bo'ladi bu ключевая ставка degani. Bu stavka refinansirovania, учетная ставкалар degani odatda mana Qozog'istonda 6% inflyatsiya, shu endi stavka refinansiramiz 6.5-7.5%. A u 17% qo'ygani, ya'ni inflyatsiyani 15-16%ga uzi ruxsat berdi degani. Chunki siz hali banklar Markaziy bankdan 17%, endi 17% bo'ladi, u yer o'zining hali korxonasiga 17% emas, 20% dan beradi. Ya'ni korxona 1 yilda 20% to'laydigan bo'lsa, o'zining bahosini 20-25% deb hisoblaydi. Bu degani inflyatsiyani 20-25%ga o'sishiga yo'l ochdi degan so'z.
Ha, xo'p, shu yerdan qaytamiz, chuqurlashmaymiz.
Qaytsak, chuqurlashsak bu ketib qoladi.
Ha, xo'p. Endi masala rubl bilan bog'liq bo'lgani uchun Rossiyada millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojiri bo'lgani uchun bu voqeani siz bilan muhokama qilyapmiz. Qiziq voqea bo'lgani uchungina emas. Masalan, Argentina puli bilan bo'ladigan bo'lsa, bu voqea indamay qovurgan bo'lardi. Yo, o'zbek uchun uzoqda Argentina. Endi ba'zi shu o'zbekistonliklar Rossiyada yurgan.
Men kulyapman, chunki menga bu juda Qozog'istonlik bo'lganim uchun bu juda muhim, chunki biz bir iqtisodiy ittifoqdamiz. Shuning uchun Qozog'istonni muhojirlar ham, qozog'istonlik fuqarolar, ya'ni 600 ming o'zbeklar ham ular qiziqadi. Shuning uchun buni siz faqat muhojirlar bilan emas, umuman shu Qozog'iston O'rta Osiyo respublikalarining aholiga ta'sir qiladigan narsa deb aytsangiz ham bo'ladi.
Ha, shunga o'zi shunga ham kelaman, bu alohida savolim. Rublni o'pirilib tushishi va Markaziy Osiyodagi ertagalik vaziyat. Lekin keling boya aytganim muhojirga qaytib turaylik. Muhojirlar masalan banklardan kredit olganlari ham bor. Haligi iste'mol kreditlari deydi-ku.
Endi nima bo'ladi? Rubl olgan bo'lsa, rubl olgan bo'lsa, u normal. Agarda valyuta olgan bo'lsa, tamom.
Tamom, kuyda.
Endi kuyganda hozir o'zi hamma korxonalar shu valyutaga, ipotekani valyutaga olganlar yig'lab yuribdi o'zi. Endi davlatdan nima qilamiz? Ko'chaga chiqyapti bizning ipotekamizni rublga aylantirgin deb.
Ha, rublni olganlar yutdimi endi?
Rublda olganlarni endi bankka boradida, agarda yutdi deb hisoblab bo'lmaydi, normalni bo'ladi. Lekin rublda olganlarni shu banklar tezroq qaytarib olib, uni shu dollarga aylantirishga harakat qiladi-da, endi bundan buyon kreditlarni refinansirovaniyasini rublda qilmaydi.
Iqtisodchi olim Safarboy Jubayevning ozod nazari edi. Rahmat domla.
Sağ ol bo'ling.
Ozod nazar sahifasi bugungi muloqotimizning bir qismiga yakun yasadi, ammo qarshimizda hali suhbatlarimiz davomi bor. Davomli suhbatlarimiz endi boshqa to'lqinga ko'chadi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.